Mateo kapitulo akwi avali la tatu. Yesu wapyalo wingi kwenda olondonge vya yehati.
Wakwa bisone huala wa fariseo, watu mala komangu ya Mose. Ototo si volongi si chilingi lo kuchikwama. Puai koka si tukuli yovilinga vyao. Momo valongisa, puai echi valongisa kavati lingi ovomwele. Wakuta ovitele vilema, haivyo vinzangatela. Kwenze, vavitwika kovitae vyo manu. Puai kabatava okulambako, ndangolo mwine okupa ovitele vyacho. Tosi valinga, vachilingila okutali walo manu. Vavo kinyako kolosilo vyavo, kwenze valuisa olonzenze vyolo nanga vyavo. Vasole olomangu vyu nene kolofeshta. Lolomangu vyoko vaso volosunangonga. Lovilamo vyovo vitanda kwenda okutukui walo manu arabei. Enepuai koka tukui wivati arabei. Momo ulongisi wene umamwe lene vosi wa manji. Koka tukwiri omunu kilulieve hoti ishetu. Momo ishene umamwe okasikiru. Koka tukui wivati atime. Momo timetene umamwe Kristu. Puai uwavela popo katikene alinge ukwenze wene. Uoliamisa kunene amiswa kutito. Kwenze uoliamisa kutito amiswa kunene. Ene aba kwa visonehwa. Lene aba fariseo. Wakwambambe ngongo yene. Momo vujikila koma nusoma wokiru. Ene mwele kawingilamo. Lava bayongolo kwingila uvatateka. Ene aba kwa visonehwa. Gongo yene lene wa fariseo. Haene wa kwa mbambe gongo yene. Momo vuliali ya olonzo vyo vimbumba. Loku chipipia ulikutala ila ovilangela. Oto vupisi watapiana. Ene wa kwa visonewa. Lene wa fariseo. Wa kwa mbambe gongo yene. Momo vungwala ngwala kokalunga lo kongongo. Holingisa o mongolo ke imuamwe. Lezi ya pongoloka. Uyilingisa omolo nzembo, okuti uoveli poluvali. Ene asongwi, haene vulomeke, gongo ye. Momo vulinga hoti, nda umwe olisinga lonembele, esingo liato kalikoli. Puai, nda olisinga lulu, uovo nembele, esingo liato liukola. Waveke, haene vulomeke. Tabela pochipi, ulu wato ale. Ele onembele jikoli saulu wato. Kwenda bali, vupopia hoti, nda umwe olisinga lutala, esingoli ato kalikoli. Puai, nda olisinga lotirumba chika siku tala, esingoli ato liukola. Vulomeke, tabela pochipi, otirumba ale, ele utala ukoli sotirumba tatu. Oto u olisinga lutala, olisinga lawo, lovina vyosi vika siko. Lu olisinga lonembele, olisinga layo kwenda uwatungamo. Kwenda uolisinga lilu, olisinga lotalo za suku, lu watumalako. Ene aba kwa visonehua, lene aba fariseo, wakwa mbambe gongo yene. Momo utepa tepa onepa ye kui kotimbumba loko telo, loko njikau. Kwenze ulombo kaovina vya velapo vyo vihandeleko, ndeti esunga vekanga lohenda kwenda ekolero. Ovyo ndavyo sesameneni okubilinga. Okulombo kapo vikwavo hatoko. Eniasongui ulomeke. Vukenza kenzamo okawengelele kwenze ongameno vuyina ngo. Enea kwa visonehwa. Lene awa fariseo. Wakwambambe gongo yene. Momo, uyela isa kongongo yoko pole yelonga, puwae vokati mweyuka otipululu lundia monono. O fariseo, vumeke, tete yelisa vokati kokopo loperonga, oto kongongo yalio kuyelevo. Ene wa kwa visonehua, lene wa fariseo, wakwa mbambe gongo yene. Momo waliso kindolo sonze, vya sheketiwa ochikela. Kiru vya posoka, puaivo katimwe yuka ake pa omanu, vafa lelingo liosi. haitwe ne kirubumoneha komanu ndawa kwesunga pungaivoka tiwe yuki ombambe leviho. Ene awa kwa visonehua, lene awa fariseo wa kwa mbambe gongo yene. Momo utungilo wa profeto olo sonze, kwenze uposuisa olo sonze vya kwesunga. Kwenze ulinga hoti, ndatuwa kaile voloneke vya waishetu, ndaka tuwa kwa tisile okupesera osondi yo wa profeto. Oto ulimbira uvangi okuti umala vava vaponda wa profeto. Oto yuki siyo nzongo ya waishene. Alo nyoha, ambuto yolo mbuta, vupulu kandati episo liyo kwenda konzemu. Oto numina kukwene wa profeto lolo nongo, lawa kwa visonewa. Vamwe pokatika avo, vubai palo kubabale la kakulusu. Vamwe, vubatipu inavolosu ndangunga viene, kwenze, vubahangisa tundevi mbweli, toke vimboli kwavo. Oto upira osonde yosi yesunga, ya pese kira kiruyeve, tunde kosonde yukwe sunga Abel, toke kosonde ya Sakaria, omola ambarakia, una uopondeli pokati kochitumano chikola lutala. Mopia lene siti, ochili ovinae vivyosi viya kochitumbulu kila chilo. A Yerusalai, a Yerusalai, o kwa kuipo wa profeto, o kwa kusosona aba batumi wako kove. Olo nzanza vyalwa ndalivela okuvutama omalavove, ndetie kuweli vutama ivuvuvi alyo vemilia baba alyo, kwenze kawataveli. Tali, onzo yene yoshaili upolokoso. Momo mpya lene siti, komo nivali, de upopya hoti, uyiri la vonduko yangala hasivayiwe.